Потім він знову згадував усі жахи шибениці і ешафоту і зразу ж задивлявся на служника, який кропив водою підлогу, щоб освіжити повітря, а потім знову думав про страшний кінець. Зрештою, пролунав вигук, що закликав до тиші, і всі, затамувавши подих, утупилися в двері. Присяжні повернулися в залу, пройшли повз нього. Він нічого не міг прочитати на їхніх обличчях. Вони були наче кам'яні. Настала глибока тиша, ні шелесту, ні подиху. Винен. Будинок суду задвихтів від потужного крику, що повторився знову і знову, а потім відгукнувся луною у вибухах реву, які з кожним разом гучнішали, наче гуркіт сердитого грому. То на дворі раділа юрба, вітаючи звістку, що в понеділок він помре. Крик ущух, і перш ніж винести смертний вирок, його запитали, що він може сказати на своє виправдання. Він уже знову стояв у позі напруженої уваги і пильно дивився на суддю, що запитав. Але запитання довелося повторити двічі, перш ніж він його зрозумів, і тоді промимрив тільки, що він старий чоловік, старий чоловік, старий чоловік. Голос його перейшов у шепіт, і він замовк. Суддя надягнув свою чорну шапочку, а підсудний усе стояв з тим самим виглядом у тій самій позі. Якась жінка на галереї скрикнула, вражена жахливою урочистістю цієї хвилини. Він швидко підвів на неї очі, наче сердячись, що вона заважає слухати. І знову нахилився вперед за ще уважнішим поглядом. Звернена до нього промова була урочиста і грізна. Вирок страшно було слухати. Але він стояв, як мармурова статуя, і в нього не здригнулася ні одна жилка. Коли тюремник поклав йому руку на плече і подав знак іти, його змарніле обличчя на витягнутій шиї, все, що було звернене до суддів, нижня щелепа відвисла, а широко розплющені очі дивилися в одну точку. Він тупо озирнувся навколо і пішов за тюремником. Його повели через вимощений кам'яними плитами прохід на нижньому поверсі, де одні в'язні чекали своєї черги, а інші розмовляли з друзями, які зібралися біля загратованої огорожі, що виходила у відкритий двір. Але там не було нікого, хто хотів би поговорити з ним. Коли він проходив повз в'язнів, вони розступилися, щоб його могли роздивитися ті, хто припав до ґратів з надвору, і глядачі зустріли його лайкою, горлали і свистіли. Він загрозив їм кулаком і хотів плюнути на них, але сторожа потягла його темним коридором, ледь освітленим кількома тьмяними лампами, у глиб в'язниці. Тут його обшукали, щоб пересвідчитися, чи немає при ньому якихось засобів, якими він міг би попередити вирок суду. А по цій церемонії відвели до камери смертників і залишили на самоті. Він сів на кам'яну лаву проти дверей, яка правила і за сидіння, і за ліжко, і, потупивши свої налиті кров'ю очі, спробував зібратися з думками. Незабаром він почав пригадувати уривки з промови судді, хоч тоді йому здавалося, що він не чує ні єдиного слова. Потроху ці уривки стали сполучатися докупи і поступово склалися в одне ціле. Таким чином, у його пам'яті відтворилася мало не вся промова. «Повісити за шию, поки не помре». Так було сказано в кінці. «Повісити за шию, поки не помре».